Si në vazhdim.
Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se plani i presidentit Donald Trump për ta mbushur shpejt një vend në Gjykatën Supreme të mbetur bosh nga vdekja gjykatëses liberale Ruth Bader Ginsburg është abuzim me pushtetin. Ginsburg, 87 vjeçe, vdiq më 18 shtator. Vdekja e saj u jep republikanëve shansin të zgjerojnë shumicën e tyre konservatore në gjykatë në proporcion 6-3. Presidenti tha se do ta shpall një të nominuar këtë javë dhe se zgjedhja e tij do të jetë grua. Gjykatësit e Gjykatës Supreme i mbajnë postet përjetësisht dhe e vendosin për disa nga çështjet më të ndjeshme politike, duke filluar nga aborti dhe imigrimit deri te ligjet për të drejtat civile dhe armët. Vendi lirë e ka rifokusuar fushatën zgjedhore e cila deri më tani është përqendruar në trajtimin e pandemisë së koronavirusit, rënien ekonomike dhe trazirat racore. Secili kandidati Trumpit në Gjykatën Supreme duhet të miratohet me një shumicë të thjeshtë në Senat, ku republikanët kanë shumicën me 53 senator kundrejt demokratëve me 47. Duke folur në një fjalim televiziv nga Philadelphia, Biden u bëri thirrje ligjvënësve republikan që të presin deri pas zgjedhjeve të nëntorit për të mbushur vendin në gjykatë. Edhe nëse presidenti Trump dëshiron të paraqesë një emër tani, Senati nuk duhet të veprojë sipas tij derisa populli amerikan ta zgjedh presidentin e tij të ardhshëm dhe Kongresin e ardhshëm, tha Biden. Nëse Donald Trump i fiton zgjedhjet, atëherë Senati duhet ta peshojë atë të nominuar në mënyrë të drejtë. Por nëse unë i fitoj zgjedhjet, i nominuari Trumpit duhet të tërhiqet, tha Biden. Demokratët shpresojnë se një pjesë e republikanëve të moderuar mund t'i rezistojnë të nominuarit të Trumpit. Do të duhen 4 senatorë republikan për të prishur planet e Trumpit, sepse nën presidenti Mike Pence mund të votoj për të thyer barazimin. Të dielën senatorja republikane Liza Murkowski tha se nuk duhet të zhvillohet asnjë votim në Senat për para zgjedhjeve. Një ditë më herët, senatorja tjetër republikane Susan Collins tha se zgjedhja gjykatësit duhet i lihet atij që i fiton zgjedhjet. Por pak orë pas vdekjes së gjykatësës Ginsburg, udhëheqësi i shumicës republikane të Senatit Mitch McConnell tha se i nominuari Trumpit për gjykatës do të votohej në Senat. Edhe kryetari i Komitetit të Senatit për Drejtësi Lindsey Graham tha se mbështet avancimin e çdo kandidati të Trumpit përmes komitetit të tij të fuqishëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 2 raste të vdekjes nga koronavirusi i ri që e shkakton sëmundjen COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi po ashtu se nga 596 mostra të testuara pozitiv me koronavirus kanë dalë 79 persona. Në njoftim thuhet se nga sëmundja janë shëruar edhe 104 persona, ndërsa raste aktive mbeten 1853. Deri më tani, numri total i të infektuarve me koronavirus në Kosovë ka arritur në 15.142, prej të cilëve 12.674 janë shëruar, ndërsa 615 kanë vdekur. Kosova dhe Japonia do të mbajnë së shpejti një konferencë virtuale ekonomike, u tha në një takim që zhvilloi të hënën kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti me ambasadorin jo rezident të Japonisë në Kosovë Akira Mizutani. Japonia është e përkushtuar ta mbështesë qeverinë e Kosovës për rimëkëmbjen ekonomike, tha Mizutani, citon një komunikat të lëshuar nga kryeministria e Kosovës. Mizutani i përgëzoi Hotin edhe për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë, e cila sipas tij mund të shpjerë në rritje të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Hoti ndërkaq që njoftoi ambasadorin Mizutani për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, i cili sipas tij duhet të rezultojë me njohje të ndërsjellë. Qeveria e Kosovës miratoi plotësim ndryshimin e projekt ligjit për lirin fetare, i cili parashet që bashkësia e tarikatëve të Kosovës të jetë bashkësia e 6 fetare. Zëvendës kryeministri Driton Selmanaj, i cili e propozoi ndryshimin e projekt ligjit për lirin fetare, tha se deri më tash me ligjin për lirin fetare njihen 5 bashkësi fetare në Kosovë, Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Sërbe, Kisha Katolike, Bashkësia Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Si bashkësi që përbën trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit, në projekt ligj është shtuar edhe Bashkësia Tarikatëve të Kosovës, e cila ka rreth 60.000 antarë dhe një ekzistencë prej 350 vjetësh në Kosovë, tha Selmanaj. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban e mbështeti presidentin amerikan Donald Trump në garën e tij për rizgjedhje, duke thënë se rivalet e tij nga Partia Demokratike e kanë detyruar imperializmin moral në botë. Ne e mbështesim fitoren e Donald Trumpit sepse e di mirë diplomacinë e qeverive demokratike amerikane të ndërtuar mbi imperializmin moral. Ne kemi qenë të detyruar ta provojmë atë. Më parë, nuk na ka pëlqyer dhe nuk e duam një tjetër, shkroi Orban në një artikull të botuar në të përditshmën hungareze Magyar Nemzet. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor. Orban, nacionalist i krahut të djathtë, përballet me zgjedhjet parlamentare në fillim të vitit 2022. Orban shkroi se 2022-ta do të jetë vendimtare pasi elita liberale ndërkombëtare përpiqet, sipas tij, të shkatërrojë konservatorët e krishterë në Evropë. Ministri i Shëndetësisë në Republikën Çeke Adam Wojtek tha se ka dorëzuar dorëheqjen e tij te kryeministri Andrej Babiš. Dorëheqja vjen pas kritikave në rritje për trajtimin e pandemisë së koronavirusit në Çeki, ku numri i të infektuarve është rritur ndjeshëm. Babiš e falendroi Wojtekun për punën e tij. Republika Çeke ka raportuar ditëve të fundit rritje të numrit të rasteve me koronavirus me ritmin më të shpejtë në Evropë pas Spanjës. Kjo ka ndodhur pasi ky vend pak para verës i ka hequr pothuajse të gjitha masat të ndërmarra në mars, kur ka shpërthyer pandemia. Sipas të dhënave nga qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, Republika Çeke në 14 ditët e fundit ka pasur 193 raste për 100.000 banor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit, na përcillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.